η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συνεχίζουμε το μεγάλο ταξίδι στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Θυμόμαστε την Ανατολική Ευρώπη που συναντήσαμε σε μια μεγάλη αποστολή του InfoWar για τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και ανανεώνουμε τις σκέψεις μας με τα γεγονότα του σήμερα, 25 χρόνια μετά. Στην προηγούμενη εκπομπή αφήσαμε πίσω μας το ενωμένο αλλά όχι ενοποιημένο Βερολίνο και τώρα συνομιλούμε με έναν Πολωνό ηλεκτρολόγο, τον Λεχ Βαλέσα. Υποπτευόμαστε ότι ο ήρωας της Δύσης έπαιζε μεταξύ άλλων και το παιχνίδι του Βατικανού, αλλά και των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Και σκεφτόμαστε να ρωτήσουμε για όλα αυτά τον ίδιο. Τον επισκεπτόμαστε δίπλα στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, εκεί όπου ξεκίνησε μια εξέγερση. Εκεί που τελικά κάποιοι εργάτες άρχισαν να πριονίζουν τα θεμέλια ενός καθεστώτος, αλλά και το κλαδί επάνω στο οποίο κάθονταν οι ίδιοι. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults. But I can see all the fake tests, just a stick in your throat. P1G hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right sign of reason to kill the feelings for one. I can see all the coke bags, I can see through your eyes. All this told me no contact, no matter how hard we try. P1G, P1G, P1G. Joy Division στο τραγούδι τους με τίτλο «Βαρσοβία» διηγούνται μια περίεργη ιστορία από τα χρόνια του ναζισμού. Και αυτός ο ναζισμός συνεχίζει να επιστρέφει σαν φάντασμα στην Πολωνία του σήμερα. Πριν από λίγες ημέρες, αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με ομάδες ακροδεξιών εθνικιστών στην επέτειο της Πολωνικής Ανεξαρτησίας. Λίγους μήνες νωρίτερα, βέβαια, η πολωνική κυβέρνηση συνεργαζόταν με την φιλοφασιστική κυβέρνηση του Κιέβου. Δημιούργησαν μάλιστα και μια κοινή στρατιωτική μονάδα, κατ' εντολή, όπως όλα δείχνουν, του ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά, ενώ πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η πολωνική κυβέρνηση συνεργαζόταν και με τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, για να παρακολουθεί και τους δικούς της πολίτες. Γεγονότα σαν κι αυτά ανάγκαζαν προημερών την Καταρίνα Ζημιέλεβιτς, πρόεδρο μιας πολωνικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αναρωτιέται μέσα από τις σελίδες του Guardian. 25 χρόνια μετά την πτώση του τείχους, ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα ή σε ένα κακέκτυπο του παλαιού καθεστώτος? Ερωτήματα σαν κι αυτά μας απασχολούσαν και εμάς όταν επισκεφθήκαμε πριν από μερικά χρόνια την Πολωνία για να συναντήσουμε τον Λεχ Βαλέσα. Μια ιστορία που ξεκινούσε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Γκντάνσκ κάπως έτσι. Αρχές Οκτωβρίου, ξημερώματα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Γκντάνσκ στην Πολωνία. Πρωινός καφές με μια οικία μουσική συνοδεία.
Η κοπέλα που σερβίρει τον καφέ ίσως και να μην γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι των U2 γράφτηκε για το Gdansk και για το Συνδικάτο Αλληλεγγύη του Λεχ Βαλέσα το 1982. Δύο μόλις χρόνια δηλαδή από τη στιγμή που η αλληλεγγύη έδωσε την πρώτη μεγάλη της μάχη εναντίον του λεγόμενου σοσιαλιστικού καθεστώτος της Πολωνίας. Το Γκντάνσκ είναι σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς το σημείο από όπου ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και σύμφωνα με κάποιους άλλους, εδώ τερματίστηκε και ο Ψυχρός Πόλεμος. Από εδώ, λένε, ξεκίνησε το ντόμινο που έριξε όλα τα καθεστώτα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Σήμερα η πόλη δεν θυμίζει σε τίποτα τις ασπρόμαυρες εικόνες των πολεμικών ντοκιμαντέρ, αλλά ούτε και τα μουντά, λασπωμένα πλάνα που μετέδιδαν τα ειδησιογραφικά πρακτορία στη δεκαετία του 80. Το Γκντάνσκ είναι και πάλι το Μαργαριτάρι του Βορρά. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι σχεδόν παραμυθένιο, με εξαιρετική αρχιτεκτονική και σύγχρονα εστιατόρια. Αν απομακρυνθείς όμως για λίγο από το ιστορικό κέντρο, συναντάς μια άλλη πραγματικότητα. Περπατάω προς τα πρώην ναυπηγεία Λένιν, εδώ όπου ανδρώθηκε το Συνδικάτο Αλληλεγγύης στη δεκαετία του 80. Και τότε οι μουσικές που ακούγονταν από το ναυπηγείο ήταν ελαφρώς διαφορετικές. Στη σιδερένια πύλη του ναυπηγείου, εκεί όπου κάποτε μιλούσε ο Λεχ Βαλέσα στους απεργούς, με περιμένει ο Γιώργος Ορφανός. Σήμερα είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος της κοινότητας Ελλήνων της περιοχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 όμως, εργαζόταν και αυτός στο ναυπηγείο μαζί με τον Λεχ Βαλέσα. Πριν αρχίσει να μου διηγείται ιστορίες από τη δεκαετία του 80, τον ρωτάω πώς βρέθηκαν οι ελληνικές οικογένειες στην Πολωνία. Και αυτός μου διηγείται ιστορίες από τον εμφύλιο, τους διωγμούς των ιτημένων, αλλά και την πρώτη αποστολή που πραγματοποίησαν οι μυστικές υπηρεσίες της Πολωνίας για να σώσουν Έλληνες αντάρτες. Ψυχή βαθιά, Πολωνοί να βοηθάνε Έλληνες.
Φέραν οι Πολωνοί με ένα πλοίο εμπορικό κοστιούσκο μέσω Αλβανίας γύρω στους 3-4 χιλιάδες αντάρτες που και αυτοί βρεθήκαν στο Τζίβνουφ, ένα μέρος κοντά στο Στετίνο, που τους μεταφέρανε τραυματίες εκεί πέρα, εκεί γιατρευτήκανε και μετά σύμφωνα με το επάγγελμα τους στέλνανε σε διάφορα μέρη της Πολωνίας. Αυτό ήταν ένα πράγμα που βεβαίως και 20 χρόνια μετά του τέλους του πολέμου το είχα μυστικό.
Οι Έλληνες του Γκντάνσκ και των γύρω πόλεων δεν θα λάβουν τελικά μέρος στις κινητοποιήσεις εναντίον του καθεστώτος στη δεκαετία του 70 και του 80. Ο Γιώργος Ορφανός όμως ήταν εκεί και θυμάται τις ημέρες που ο Λεχ Βαλέσα, ηγέτης πλέον της αλληλεγγύης, οργάνωνε την επίθεση απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς το οποίο θα αναγκαστεί τελικά να αναγνωρίσει την αλληλεγγύη. Στο Ανατολικό Μπλοκ γεννιέται το πρώτο συνδικάτο το οποίο δεν ελέγχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε λίγους μήνες όμως η κυβέρνηση στη Βαρσοβία αποφασίζει να βάλει φρένο κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο.
Ήμουνα μέσα στο ναυπηγείο, βεβαίως ήταν πάντα οι ώρες ανησυχίας, αγωνίας, γινόταν συζητήσεις ας πούμε με τα κομματικά στελέχη, ο Βαλένσα και τα υπόλοιπα στελέχη της αλληλεγγύης. Δεν δούλευε κανένας, υπήρχε μια μεγάλη αλληλεγγύη αναμεταξύ ας πούμε εργαζομένων και υπόλοιπων πολίτων που βοηθούσαν, φέρνανε φαϊτό στο ναυπηγείο. Δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κίνημα.
Solidarność wycięży stąd, solidarność wycięży stąd, solidarność wycięży stąd.
το κομματικό συμβούλιο και τα κομματικά στελέχη αποφασίσαν να κάνουν το στρατιωτικό νόμο. Βεβαίως φοβόντουσαν μην τυχόν και πέσει το σύστημα και επιτεθούν οι Σοβιετικοί Ένωση.
Od bramy przyszły żony i matki, by nas pokrzepić.
Για να κατανοήσω καλύτερα τη γέννηση αλλά και την εξέλιξη του Συνδικάτου Αλληλεγγύη, αποφασίζω να επισκεφθώ το Μουσείο του Κομμουνισμού στην πόλη του Γκντάνσκ. Στην είσοδο σε τρομάζει η μαγνητοφωνημένη φωνή ενός αστυνομικού που ζητά να δει τα χαρτιά σου. Προσπερνάω έναν ξεναγό που μιλάει στους μαθητές ενός σχολείου και φτάνω στο βασικότερο έκθεμα του μουσείου. Το αντίγραφο από ένα άδειο μπακάλικο. Για τους Πολωνούς αυτό είναι το απόλυτο σύμβολο των ελλείψεων σε βασικά προϊόντα που αντιμετώπιζε το καθεστώς στη δεκαετία του 70 και του 80. Αυτές οι ελλείψεις, μου εξηγεί ο Γιώργος Ορφανός, μαζί με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές και τις μειώσεις των μισθών, προκάλεσαν τις εξεγέρσεις από τις οποίες γεννήθηκε και το Συνδικάτο Αλληλεγγύη.
Η δημιουργία της αλληλεγγύης ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την δυσαρίστια, ας πούμε, των εργαζομένων λόγω χαμηλών μισθών και ελλείψεων προϊόντων στα μαγαζιά. Όλο το κακό ξεκίνησε από εκεί και βεβαίως το 1970 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη επανάσταση, ας πούμε, των εργαζομένων ήταν αύξηση τιμών, ας πούμε, πριν τα Χριστούγεννα. Η αλληλεγγύη δημιουργήθηκε αργότερα και βεβαίως την έγκριση της αλληλεγγύης ήταν το 1980 προς το 81 και βεβαίως μετά από την έγκριση του δικαστηρίου της αλληλεγγύης το Δεκέμβρη του 81 κηρύχθηκε ο πολεμικός στρατιωτικός νόμος και ουσιαστικώς όλα τα στελέχη της αλληλεγγύης πήγανε φυλακή.
Η Πολωνία δεν ήταν το συνηθισμένο καθεστώς που συναντούσε κανείς στην Ανατολική Ευρώπη. Υπήρχαν σε αυτήν μικροί ιδιοκτήτες γης, έμποροι και βιοτέχνες, μικροί θύλακες καπιταλισμού δηλαδή, στην καρδιά του Ανατολικού Μπλοκ. Το αποτέλεσμα όμως από αυτό το άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς αποδείχθηκε ελαφρώς περίεργο. Υπήρχε σοσιαλιστική δομή στη βιομηχανία, λαϊκός καπιταλισμός στη γεωργία και γραφειοκρατικός έλεγχος στο εμπόριο. Λες και κάποιος μάζευε τα αρνητικά όλων των συστημάτων για να δημιουργήσει ένα εκτροματικό υβρίδιο. Η κατάρρευση ενός τέτοιου συστήματος ήταν απλώς θέμα χρόνου. Μέσα σε αυτό το κλίμα η αλληλεγγύη δεν μάχεται μόνο για καλύτερες συνθήκες στα ναυπηγεία, αλλά για ευρύτερες αλλαγές στο οικονομικό σύστημα. Τι πραγματικά ζητούσε όμως αυτό το συνδικάτο? Η γνωστή δημοσιογράφος και συγγραφέας Ναόμι Κλάιν υποστήριζε σε πρόσφατη ομιλία της ότι η αλληλεγγύη δεν ζητούσε την κατάργηση του σοσιαλιστικού συστήματος, αλλά την εξυγίανσή του.
Θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το οικονομικό πρόγραμμα της αλληλεγγύης, το οποίο ψηφίστηκε δημοκρατικά το 1981. Έλεγαν λοιπόν ότι οι κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις πρέπει να αποτελούν τη βασική οργανωτική δομή της κοινωνίας. Πρέπει να ελέγχονται από εργατικά συμβούλια, τα οποία θα εκπροσωπούν τις κολεκτίβες και τους συνεταιρισμούς. Στόχος λοιπόν της αλληλεγγύης ήταν να πάρει τον έλεγχο της οικονομίας από το κόμμα και να αφήσει τους εργάτες να ελέγχουν το χώρο εργασίας τους. Τους δόθηκε όμως ποτέ η ευκαιρία να το δοκιμάσουν όταν ψήφισαν την αλληλεγγύη. Να έχουν δηλαδή μια εργατική συνεταιριστική οικονομία. Να έχουν δημοκρατικές εκλογές και να διατηρήσουν το σοσιαλισμό. Δεν τους δόθηκε. Το μόνο που τους έδωσαν ήταν το οικονομικό χρέος του παρελθόντος και ύστερα τους είπαν ότι για να γλιτώσουν από αυτό πρέπει να ακολουθήσουν τη λεγόμενη θεραπεία σοκ.
Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, οι Πολωνοί που υποστήριξαν την αλληλεγγύη δεν μάχονταν για το τέλος της ιστορίας, αλλά για μια νέα αρχή.
This was the event that really set off the domino, which now referred to as the domino effect.
Οι εκλογές του 1989 στην Πολωνία έθεσαν σε κίνηση το φαινόμενο του ντόμινο στο πρώην Ανατολικό μπλοκ, το οποίο τελικά οδήγησε στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στην Πολωνία οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι αυτό θα αποτελέσει το τέλος της ιστορίας, αλλά την αρχή της. Το Συνδικάτο Αλληλεγγύη δεν μαχόταν για το τέλος του σοσιαλισμού, αλλά για το τέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όταν λοιπόν οι ψηφοφόροι στήριξαν την αλληλεγγύη στις εκλογές, νομίζετε ότι το έκαναν για να φέρουν την ελεύθερη αγορά που οραματιζόταν ο Φουκουγιάμα? Όχι. Ψήφιζαν για το Εργατικό Κόμμα, το οποίο οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει.
Η Ναόμι Κλάιν λοιπόν υποστηρίζει ότι η αλληλεγγύη δεν ζητούσε την πτώση του λεγόμενου σοσιαλιστικού συστήματος, αλλά την εξυγίανσή του. Ίσως όμως να κάνει ένα μικρό λάθος. Ξεχνά ότι το Σύνταγμα της Πολωνίας προσδιορίζει ρητά τον κοινωνικό έλεγχο της παραγωγής. Πιο απλά, καμία οργάνωση δεν μπορούσε να είναι νόμιμη στην Πολωνία εάν αμφισβητούσε την πεμπτουσία του σοσιαλιστικού συστήματος. Ίσως λοιπόν οι αναφορές από την αλληλεγγύη σε εργατικό έλεγχο της παραγωγής να ήταν ένα μικρό τρίκ για να ξεγελάσει με αυτόν τον τρόπο το καθεστώς.
Amazed at what I am, I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting with them all. With a hell of a shout, it's out, brothers, out. And the rise of the factories fall.
Oh, you don't get me, I'm part of the union. You don't get me, I'm part. Of the company spies, and I don't get fooled by the factory rules, 'cause I always read between the lines, and I always get my way if I strike for higher pay. When I show my card to the Scotland Yard, and this is what I say.
Η στάση της αλληλεγγύης θα διχάσει την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική αριστερά στη δεκαετία του 80. Αρκετές οργανώσεις και κόμματα αναζητούν τότε μια εναλλακτική οδό και πιστεύουν ότι τη βρίσκουν στο συνδικάτο του Λεχ Βαλέσα. Τι ακριβώς ήταν όμως η αλληλεγγύη και ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε και ακόμη πώς αντιμετωπίζεις ένα δεξιό συνδικάτο το οποίο μάχεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι σε ένα αυτοαποκαλούμενο σοσιαλιστικό καθεστώς?
The power to the working hour and every other day of the year. So though I'm a working man, I can ruin the government's plan.
Και τα ερωτήματα δεν σταματούσαν ποτέ. Υπήρχε βάση στις καταγγελίες ότι οι αλληλεγγύοι χρηματοδοτούνταν από το Βατικανό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν ναι, για ποιο λόγο? Έπρεπε να θέσω όλα αυτά τα ερωτήματα στον ιστορικό ηγέτη του Συνδικάτου Αλληλεγγύη, στον Λεχ Βαλέσα. Θα ακούσουμε τι απάντησε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
We'll be right back. sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Baby. Remember me, I brought your groceries in. Baby. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ, συνομιλώντας με τους πρωταγωνιστές του 1989. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στο Γκντάνσκ της Πολωνίας, εκεί από που ξεκίνησαν όλα. Ο Λεχ Βαλέσα, ο ιστορικός ηγέτης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, με περιμένει στο γραφείο του, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τον βρίσκω απορροφημένο μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και πάνω στο γραφείο του έχει μία ηλεκτρονική ατζέντα, ένα smartphone και αρκετά ακόμη gadget τελευταίας τεχνολογίας. Είμαι αναγκασμένος να τον απομακρύνω για λίγο από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του και να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Πρόεδρε Βαλέσα, σε λίγες ημέρες έχουμε τον εορτασμό για τα 20 χρόνια της πτώσης του τείχους στο Βερολίνο. Τελικά, ήταν η πτώση του τείχους που οδήγησε στην κατάρρευση των καθεστώτων του Ανατολικού Μπλοκ.
Δεν νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα ήταν τόσο σημαντικά. Ο καθένας θέλει να έχει κάτι για να παρουσιάσει. Οι άνθρωποι κοιτάζουν την εικόνα και όχι την ουσία. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου είναι μια δυνατή εικόνα, ενώ οι πραγματικοί αγώνες δεν γράφουν πάντα τόσο καλά στην κάμερα. Η πτώση του κομμουνισμού ξεκίνησε εδώ, το 1980, όταν εγώ είχα το κίνημα στα χέρια μου. Και πρέπει να σας πω ότι εάν ο Κορμπατσόφ ήταν λίγο πιο έξυπνος, θα μπορούσε να είχε ακυρώσει τις αλλαγές. Μέχρι τη δική μας απεργία το 1980, οι κομμουνιστές προσπαθούσαν να σταματήσουν όλα τα κινήματα. Επιτέθηκαν το 1956 στην Ουγγαρία, νωρίτερα στην Ανατολική Γερμανία, αργότερα στην Τσεχοσλοβακία και ούτω καθεξής. Ήθελαν να αποδείξουν ότι το κομμουνιστικό μέτωπο ήταν ισχυρό και με λαϊκή υποστήριξη. Το 1980 είχε έρθει η σειρά μας να δείξουμε τη δύναμή μας. Οργάνωσα όλους τους εργαζόμενους και τους έφερα στο ναυπηγείο. Ύστερα κάλεσα δημοσιογράφους και κάμερες από όλο τον κόσμο και έδειξα μπροστά στα μάτια των κομμουνιστών ποιος έχει την πραγματική δύναμη. Ήταν η πρώτη νίκη τέτοιου μεγέθους. Το σκορ ήταν 1-0. Αργότερα επιτύχαμε και το δεύτερο πόντο με την νομιμοποίηση του Συνδικάτου Αλληλεγγύη. Οι Γερμανοί λοιπόν μπορεί να γκρέμισαν το τείχος και οι Τσέχοι να έκαναν τη βελούδινη επανάσταση, αλλά χωρίς τη δική μας νίκη δεν θα είχαν γίνει τίποτα από αυτά.
Ο Λεχ Βαλέσα βρέθηκε να ισορροπεί στην κορυφή ενός γιγαντιαίου κύματος, το οποίο σύντομα θα παρέσυρε ολόκληρο το Ανατολικό Μπλοκ. Η αλληλεγγύη είχε την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πολωνών και ήταν πλέον θέμα χρόνου να επικρατήσει τον αντιπάλον της. Ήταν όμως μόνο ο λαός της Πολωνίας που έθεσε σε λειτουργία τα γρανάζια της ιστορίας. Πριν φτάσω στο γραφείο του Λεχ Βαλέσα, είχα περάσει από την Καθολική Εκκλησία της Αγίας Μπριγκίτε, το ναό όπου συνήθιζε να προσεύχεται ο ηγέτης της αλληλεγγύης. Ήταν 16 Οκτωβρίου του 1978 όταν οι ευχές του τελικά εισακούστηκαν. Όχι από κάποια επουράνια ύπαρξη, αλλά από το νέο ένικο του Βατικανού στη Ρώμη. Ο Παπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταγόταν από την Πολωνία και ήταν γνωστός στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως ένας λυσαλαίος μαχητής των καθεστώτων του Ανατολικού Μπλοκ. Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη του παπικού θρόνου, οι Πολωνοί ιερείς διακόπτουν το κήρυγμά τους για να ακούσουν ζωντανά στο ραδιόφωνο την πρώτη ομιλία του Ποντίφικα, Urbi et Orbi.
Non abbiate paura, aprite.
Μη φοβάστε, έλεγε ο Ποντίφικας, ανοίξτε την αγκαλιά σας στον Ιησού, αφήστε τον να εισέλθει στα άδυτα του κράτους, ανοίξτε το οικονομικό και πολιτικό σας σύστημα.
i sistemi economici come quelli politici.
Ο άνθρωπος του Θεού επί της γης ή τουλάχιστον ένας από αυτούς είχε μόλις ευλογήσει την οικονομία της ελεύθερης αγοράς.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy.
Και ενώ η Τζάνις Τσόπλιν παρακαλούσε τον κύριο να της αγοράσει μια Mercedes Benz και καμιά τηλεόραση, ο Λεχ Βαλέσα είχε ετοιμάσει μια ελαφρώς μεγαλύτερη λίστα αιτημάτων.
Each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV.
Τα αιτήματά του θα εισακουστούν και αυτή τη φορά. Τον Ιούνιο του 1979, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επισκέπτεται την Πολωνία. Για τον Λεχ Βαλέσα ήταν μια μοναδική ευκαιρία, μου είπε, να βγάλει την αλληλεγγύη από την αφάνεια.
Χωρίς τη βοήθεια του Πάπα δεν θα κερδίζαμε τη στήριξη του κόσμου. Τις δικές μας συγκεντρώσεις τις διέλυαν πάντα οι αρχές. Ο Πάπας όμως με την επίσκεψή του στην Πολωνία συγκέντρωσε εκατομμύρια κόσμου. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε τη συγκέντρωση και εν συνεχεία εκμεταλλευτήκαμε και τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί για να μετατρέψουμε τις απεργίες σε ένα ευρύ μέτωπο ενάντια στο καθεστώς. Ο Πάπας δεν ήθελε να παλέψει τον κομμουνισμό. Φυσικά δεν του άρεσε το σύστημα, αλλά δεν πάλευε με τον κομμουνισμό.
Σε όλη τη δεκαετία του 80 το Βατικανό συνεργάζεται στενά με την αλληλεγγύη. Μέχρι πού φτάνει όμως αυτή η συνεργασία? Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρηματοδοτούσε άμεσα τις ενέργειες της αλληλεγγύης. Είναι αλήθεια, κύριε Βαλέσα? Ρώτησα τον πρώην πρόεδρο της Πολωνίας.
No.
Αυτά είναι ψέματα. Στη Σοβιετική Ένωση, βέβαια, πίστευαν πραγματικά ότι υπάρχει οικονομική υποστήριξη. Εκείνη την εποχή, άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνεννοούνταν χωρίς την πραγματικότητα να μιλάνε μεταξύ τους. Ο Ρόναντ Ρίγκαν, ο Φρασουά Μιτεράν, η Μαργαρέτ Θάτσερ, ο Χέλμουντ Κόλ. Ο καθένας έκανε ό,τι νόμιζε σωστό, αλλά φυσικά όλα στρέφονταν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Η Μόσχα θεωρούσε ότι πίσω από όλα αυτά υπήρχε μία συνωμοσία. Και αφού πίστευαν ότι όλα γινόταν βάσει σχεδίου, θεωρούσαν ότι πρέπει να υπάρχει και οικονομική υποστήριξη. Δεν υπάρχει όμως κανένα μυστικό. Ο καθένας έκανε ό,τι θεωρούσε πως όφιλε να κάνει.
Ίσως βέβαια ορισμένοι εκείνη την εποχή να έκαναν και κάτι περισσότερο από ό,τι όφιλα να κάνουν. Όπως αυτός εδώ ο κύριος.
Ladies and gentlemen, we take pride in presenting a thoughtful address by Ronald Reagan. Mr. Reagan.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν ιδρύει τότε το Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία.
The American character. It was nurtured by the political and economic liberty that has been hailed and protected by generations of Americans.
Με τη συνεργασία μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και των μεγαλύτερων αμερικανικών συνδικάτων, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί αντικαθεστωτικές οργανώσεις σε εχθρικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες καθεστώτα. Μεταξύ άλλων, το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία εμπλέκεται και στην παράνομη χρηματοδότηση των ταγμάτων θανάτου των Κόντρας στην Νικαράγουα, τα οποία μάχονταν τους Αντινίστας. Σύμφωνα με τη Μον Διπλωματίκ, το 1989 το ίδιο Ίδρυμα θα προσφέρει 2,5 εκατομμύρια δολάρια στην αλληλεγγύη του Λεχ Βαλέσα. Την ίδια χρονιά σχηματίζεται στην Πολωνία η πρώτη μη κομμουνιστική κυβέρνηση και ο Λεχ Βαλέσα έρχεται στην εξουσία. Οι ιστορίες αυτές όμως δεν φαίνεται να απασχολούν την Πολωνία του σήμερα. Όταν συνάντησα τον Λεχ Βαλέσα, οι αντίπαλοι του τον κατηγορούσαν όχι για συνεργασία με το Βατικανό και την Ουάσιγκτον, αλλά με τις μυστικές υπηρεσίες του κομμουνιστικού καθεστώτος. Τον παρουσίαζαν σαν πληροφοριοδότη της ασφάλειας, μια κατηγορία που, όπως μου είπε και ο ίδιος, κατέρευσε ενώπιον της δικαιοσύνης.
Το 1970,
στα 27 μου χρόνια, ήμουν επικεφαλής της μάχης που δώσαμε στα ναυπηγεία, μια μάχη την οποία χάσαμε. Και σας ρωτάω, είχα το δικαίωμα να συνδιαλέγομαι με την αστυνομία και την ασφάλεια ή όχι? Πολλοί λένε ότι δεν το είχα. Εγώ πιστεύω ότι σαν πρόεδρος ήμουν ο μόνος που έπρεπε να μιλά μαζί τους. Δεν ξέρω βέβαια τι έγραφαν αυτοί τους φακέλους τους για εμένα. Εάν όμως δεν καταλάβαινα πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται η ασφάλεια, δεν θα μπορούσα να κερδίσω το 1980. Αυτό κάποιοι το αποκαλούν ξυπνάδα και κάποιοι προδοσία. Εγώ όμως πάλεψα μαζί τους και τους νίκησα. Αργότερα, όταν απέκτησα δύναμη, κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν σκιές στο παρελθόν μου. Και αυτό είναι πλέον αποδεδειγμένο. Στην πολιτική εκμεταλλεύονται τα πάντα. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα.
Η πλειονότητα των Πολωνών δεν φαίνεται να πιστεύει τις νέες κατηγορίες που εξαπολύονται εναντίον του Βαλέσα. Βγαίνοντας πάντως από το γραφείο του, ζήτησα ενδεικτικά τη γνώμη μερικών περαστικών. Και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση να έρχεται από αυτόν εδώ το νεαρό φοιτητή ιστορίας.
Υπάρχει μια αστεία γελιογραφία γι' αυτό. Είναι ο James Bond και ο Λεχ Βαλέσα και από κάτω γράφει «Στη Δύση παίρνουν ένα πράκτορα και τον κάνουν ήρωα. Εμείς παίρνουμε έναν ήρωα και τον κάνουμε πράκτορα».
Bond. James Bond.
Για τη σύγχρονη Πολωνία, ο Βαλέσα παραμένει ένας αληθινός ήρωας. Κανένας όμως δεν φαίνεται να τον θέλει πια στην πολιτική σκηνή. Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που έλαβε μέρος, συγκέντρωσε μόλις και μετά βίας το 1%. Ήταν μάλιστα η εποχή που άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα σατυρικά τραγούδια εναντίον του. Όπως αυτό που λέει «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν ηλεκτρολόγο». Η Πολωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στο όραμα του Πολωνού ηλεκτρολόγου από τον Γκντάνσκ, που έγινε ηγέτης της αλληλεγγύης και ύστερα πρόεδρος της χώρας. Πριν από μερικά χρόνια, η χώρα είχε αναποθέσει τις ελπίδες της στο λεγόμενο Πολωνό υδραυλικό. Με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χιλιάδες εργάτες πίστεψαν ότι θα έβρισκαν δουλειά στην αναπτυγμένη δύση της Ευρώπης. Μετά την κρίση του 2008 όμως, όσοι είχαν καταφέρει να φύγουν από τη χώρα, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν για να βιώσουν την ανεργία, αλλά και τη μετασοσιαλιστική κατάθλιψη των γονιών τους. Ο Γιώργος Ορφανός, πρόεδρος των Ελλήνων του Γκντάνσκ, ζει στην καθημερινότητά του αυτή την απογοήτευση των Πολωνών για το 1989, το οποίο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα.
Όλοι περιμέναν, ας πούμε, που αυτή η αλλαγή θα φέρει κάτι το καλύτερο. Βεβαίως, για πολλούς και μερικούς έχει φέρει το καλύτερο, γενικά όμως για τους εργαζομένους, λόγω που δεν τους προετοίμασε κανένας, δεν τους εξήγησε πώς λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα, τα βρήκανε λιγάκι δύσκολα. Γιατί πριν καταρρέψει το σύστημα, ο κάθε εργαζομένος είχε ασφάλεια, είχε πρόνοια, τα παιδιά του είχαν τα σχολεία τους, τις καταστηνώσεις. Βεβαίως μπορείς να πεις δεν ήταν κουρόρτα, ας πούμε, και Las Vegas και Las Palmas, αλλά είχα μια μικρή Ευρωπαϊκή Ένωση αναμεταξύ του Ανατολικού Μπλοκ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που δημιουργήθηκε στην Ενωμένη Ευρώπη πριν υπήρχε και στο Ανατολικό Μπλοκ. Όλοι οι κάτοικοι του Ανατολικού Μπλοκ με μια ταυτότητα μπορούσαν να κυκλοφορούν, ας πούμε, μέσα στο Ανατολικό Μπλοκ, δίχως να υπάρχουν διαβατήρια, σφραγίδες και διάφορα πράγματα. Αυτό το μεγάλο μέρος των εργαζομένων σήμερα είναι ενάντια σε αυτό που γίνεται στην Πολωνία.
Πριν από μερικούς μήνες, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ναόμι Κλάιν είχε αναλάβει να εξηγήσει και με αριθμούς αυτό που διηγούταν ο κύριος Ορφανός.
Μέχρι το 2006, το 40% των νέων εργατών ήταν άνεργο, ποσοστό διπλάσιο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από το 1989, το 15% του πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 2003 είχε φτάσει το 59%. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι αφού ανησυχούμε για τους ανθρώπους που ζουν στον πάτο της κοινωνίας, ας τους φέρουμε στην επιφάνεια. Εδώ όμως αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί αυτά τα τρομακτικά επίπεδα ανισότητας και οικονομικού αποκλεισμού τροφοδοτούν το σοβινισμό, το ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, το μισογενισμό και την ξενοφοβία στην Πολωνία.
Η νοσταλγία δηλαδή που συναντήσαμε στο Ανατολικό Βερολίνο, μας λέει η Ναόμι Κλάιν, εδώ μεταφράζεται σε ρατσισμό και σε ξενοφοβία. Ρώτησα και τον ίδιο τον Λεχ Βαλέσα αν η Πολωνία του σήμερα είναι η χώρα την οποία ονειρευόταν το 1989 και αυτός μου απάντησε κάπως έτσι.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι αλλαγές που συντελούνται όμως είναι τόσο σημαντικές που αξίζει κάθε κόστος. Όποιος κοιτάζει μόνο το κόστος θα είναι φυσικά δυσαρεστημένος. Πρέπει όμως να θέτει πάντα μερικές βασικές ερωτήσεις. Τι είναι καλύτερο, η ελευθερία ή η δικτατορία? Ποιο σύστημα είναι καλύτερο, η ελεύθερη οικονομία του καπιταλισμού ή ο κομμουνισμός? Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για τη νέα πραγματικότητα. Τα καλύτερα στελέχη της χώρας, οι αξιωματικοί και οι άνθρωποι του πνεύματος είχαν σκοτωθεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που δημιούργησε τεράστια προβλήματα.
Μήπως όμως αυτή η απογοήτευση μετατρέπεται και σε ένα είδος νοσταλγίας για το παλαιό καθεστώς, όπως συμβαίνει στο Ανατολικό Βερολίνο? Ρώτησα τον νομπελίστα, πρώην πρόεδρο της Πολωνίας.
Και εγώ νοσταλγώ το παρελθόν, γιατί τότε ήμουν 18 χρονών και τώρα δεν είμαι. Εξαρτάται τι νοσταλγείς από το παρελθόν. Αν θέλουν να είναι δούλοι, είναι δικαίωμά τους. Αν θέλουν κομμουνισμό, ας πάνε στην Κούβα. Ο Κάστρο θα τους δεχτεί.
Ο Λεχ Βαλέσα είναι λοιπόν απόλυτος. Δεν κρατάμε, λέει, τίποτα από το παρελθόν. Άλλοι Πολωνοί όμως, και ιδίως όσοι έζησαν πριν από το 1989, αναπολούν ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως η μηδενική ανεργία και η κοινωνική ασφάλιση. Δεν ζητούν επιστροφή στο παρελθόν, αλλά φοβούνται το μέλλον. Πριν φύγω από τον Γκτάνσκ, αποφάσισα να επιστρέψω στα ναυπηγεία της πόλης. Εδώ, από όπου ξεκίνησαν όλα. Πριν από μερικά χρόνια, η περιοχή ξυπνούσε καθημερινά από τους ήχους των πλοίων που προσέγγιζαν την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Γκτάνσκ. Σήμερα αυτές οι κόρνες ακούγονται όλο και σπανιότερα και σύντομα ίσως να εκλείψουν τελείως. Η ανεργία έχει ήδη χτυπήσει τον Γκτάνσκ και σύντομα αναμένεται να χτυπήσει την πόρτα σε εκατοντάδες ακόμη εργαζόμενους των ναυπηγείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι τα ναυπηγεία είναι ζημιογόνα και πως η κυβέρνηση της Πολωνίας πρέπει να διακόψει κάθε χρηματοδότηση γιατί προκαλεί, λέει, στρεβλώσεις στην ελεύθερη αγορά. Την αγορά δηλαδή, για την οποία πολέμησαν οι εργάτες του Γκτάνσκ. Η ήχη από τις εργασίες στα ναυπηγεία του Γκτάνσκ είναι ακόμη ισχυρή, αλλά πλέον ακούγονται περισσότερο σαν επιθανάτιος ρόγχος των ναυπηγείων. Οι εργάτες εδώ συνηθίζουν πλέον να λένε ότι πριόνισαν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονταν. Ο Άνταμ Μίτσνικ, μάλιστα, δημοσιογράφος και κορυφαίος τέλεχος της αλληλεγγύης, έχει και μία άλλη παρομοίωση για αυτούς. Είναι, λέει, σαν να έχεις ένα εργοστάσιο που παράγει αγάλματα του Λένιν και οι εργάτες να ζητούν την πτώση του κομμουνισμού. «Είναι μια όμορφη μέρα», τραγουδούσαν οι U2. Και ήταν σίγουρα μια όμορφη μέρα για τον Μπόνο, τον τραγουδιστή τους, ο οποίος κάποτε αφιέρωνε τα τραγούδια του στο Συνδικάτο Αλληλεγγύη και σήμερα είναι ο αγαπημένος τραγουδοποιός προέδρων και πρωθυπουργών σε όλο τον κόσμο. Ίσως να είναι μια όμορφη μέρα και για τον Λεχ Βαλέσα, τον ήρωα της Πολωνίας, που σήμερα πληρώνεται αδρά για να δίνει διαλέξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως όμως να μην είναι τόσο όμορφη μέρα για εκατομμύρια Πολωνούς που βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αλλά αυτοί ούτως ή άλλως δεν θυμούνται πια ποια ήταν η τελευταία φορά και με ποιο καθεστώς που είδαν μια όμορφη μέρα. Κινούμε προς το αεροδρόμιο που πλέον ονομάζεται Αεροδρόμιο Λεχ Βαλέσα. Επόμενος σταθμός, η Πράγα. Θα συναντήσω τον Βάτσλαβ Χάβελ και ένα συγκρότημα που κατάφερε να ενώσει τον Κάφκα με τον Άντι Γουόρχολ. Clearing the sea out, see the bedwind fires at night, see the oil fields at first light, and see the birds of the leaving her now. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful.